vítám vás k poslechu našeho již třetího pokračování pořadu Kam kráčíš, člověče, prostě zamyšlení nad osudem člověka. U mikrofonu je váš Pavel z Jakarty. Když si tak povídáme o osudu člověka a jeho katastrofální hmotařské filozofii, vždy mi vyvstane na mysl člověk nejbližší. Manželka, děti, rodiče, sourozenci, strýcové, tety, bratranci, sestřenice a že jich mám doma roztroušených. No a potom přemýšlím o rodině širší, a to jste vy, Češi a Slováci, ano Slováci, mám polovinu vaší krve. A potom vidím všechny ostatní národy a národky, kterými se světem potulují. Ani bych nespočítal, kolik mám mezi nimi přátel. A přesto jsem před 10 lety objevil, že moji skuteční duchovní příbuzní jsou jenom ti, kdo znají Ježíše Krista a s kterými budu na věky. A ti podle našich měřítek mohou být i divoši, nebo vy, s kterými sdílím krev i jazyk. Když se s někým seznámím, tak mi přepadne mysl jen jedna otázka. Zná Ježíše? Je spasen? Je spasena? Bude se mnou na věky, kde si vše vypovídáme? Vždyť zde, v hříšném těle, na sebe moc času nemáme a vzájemně se posloucháme, a oba to dobře víme, jen na půl ucha. Když Ježíšovi kdosi ze zástupu připomněl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit, odpověděl tomu, kdo to řekl. Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl. Hle, moje matka a moji bratři, neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Matouš 12:47-50. A je tomu tak. V tomto verši Ježíš ztotožňoval svou pokrevní matku s každým z vás, kdo jste v Ježíšovi, kdo činíte Otcovu vůli v nebesích, poněvadž on je ten, kdo má z vás tu největší radost. A tak prostě vím, že mám tolik duchovní rodiny i u hotentotů a tolik cizáků u pokrevní rodiny české, slovenské i té nejbližší. A proto k vám hovořím tímto jazykem, abychom se vymanili jednotlivě i národně z hmotařiny, která zahnala naše národy do beznaděje pivních pultů v nálevnách. Nalezněme smysl života ve zdroji života. Ve hmotě smysl nenalezneme. Hmota je jen bezduchá, i když neoddělitelná součást celého stvoření. Smysl života musíme hledat v celistvosti stvoření, nikdy v částečnosti hmoty. A tak tedy pokračujme v našich úvahách. Posledně jsme si řekli, že osobnost, to je z duše, nemůže být odvozená z hmoty. Řekli jsme si, že se osobnost na hmotě veze, podobně jako jezdec na koni. Takže nejzákladnější podstata tělesného života není hmota sama o sobě, nýbrž vnucené funkční tělesné uspořádání hmoty, které bylo pasivní hmotě vnuceno, aby byla uschopněna skrze tělesné uspořádání propojit osobnost, to je z duši, směrem dolů s hmotným světem. Ano, s funkčním uspořádáním hmoty se střetáváme na každém kroku v pátrání po původu účelu a osudu, ať primitivního nářadí nebo složitého lidského těla. Například i obyčejný atom, měl bych říci neobyčejný, je dokonalé uspořádání hmoty, to jest protonů, neutronů, elektronů a dalších částic. Ve skutečnosti právě toto uspořádání dělá hmotu hmotou. Bez atomárního uspořádání by hmota nemohla vytvářet uspořádané molekuly sloučenin. Bez molekul by bylo uspořádání buňky nemožné. Bez buněk je nemyslitelné uspořádání tělesných orgánů. Bez orgánů je nemyslitelné uspořádání těla. A bez těla je nemyslitelný život, to jest propojení těla nahoru s duší. V základech hmota není rozkousíčkovaná na mrňavé tvrdé pecky. Na hmotu můžeme pohlížet, abychom byli blíže pravdě, jako na vlnění v jistých oběžných pláštích prostoru a času. Hmota a energie jsou formy uspořádání a jako takové jsou nezničitelné. Hmota může být proměněna na energii v souladu s pojmy relativity, ale v žádném případě nemůžeme základní uspořádanou podstatu hmoty zničit, utnout nebo proměnit v nic. Hmotu můžeme proměnit, ale uspořádané vlnění, což je podstata hmoty, co dělá hmotu hmotou, zničit nemůžeme. A nyní přicházíme ke klíčovému sporu, který se týká původu, účelu a osudu života. Jestliže je život ve své podstatě vnucené uspořádání hmoty, ne hmota samotná, proč by měl život představovat jedinou výjimku? Proč by měl být život zničitelný, když o stupínek níže je nezničitelná hmota, nezničitelná ve své podstatě, ve svém základním uspořádání? Proč by měl život představovat jedinou výjimku ze všech přírodních pravidel? Proč jenom život by měl být zničitelný, když všechno ve hmotné přírodě je nezničitelné a přechodné? Celá příroda stojí na proměnách. Proč by život neměl spadat pod stejné nebo podobné zákony? Jestliže může být hmota proměněna na energii, proč by nemohlo být proměněno uspořádání, které známe pod pojmem život, v jinou formu energetického uspořádání, v jinou formu života? Proč by uspořádání hmoty, které představuje jen část života, totiž hmotnou podpěru života, nemohlo být promítnuté z nehmotné roviny na hmotnou rovinu? Důsledky tohoto způsobu uvažování jsou dalekosáhlé. Jestliže materialisté namítnou, že neexistují žádné odpozorované laboratorně prokázané důkazy o promítnutí nehmotného uspořádání do hmotné roviny, nic tím nedokázali. Nemít o něčem důkaz vůbec nedokazuje, že to něco neexistuje. Jestliže základní uspořádání hmoty a energie nemůže být zničeno ani stvořeno, proč bychom měli předpokládat, že vyšší stupeň uspořádanosti, který i materialisté nazývají životem, je zničitelné? Nebylo by snad daleko rozumnější předpokládat, že život je proměnitelný a nezničitelný? Už jsme se zmínili mnohokrát, a nejen v těchto pořadech, že část života, totiž uspořádání, které je hmotě vnuceno, může být vnuceno pouze z mimohmotných zdrojů, poněvadž nemáme žádné jiné, rozumnější a smysl dávající vysvětlení vzniku života. Jestliže je toto pravda, a my logickým uvažováním věříme, že ano, kam se potom tato mimohmotná podstata života poděje, ta, jež vnucuje hmotě život otvírající uspořádání, až jí smrt odloučí od hmoty? Kam se poděje dragoun, kterému zabili koně? Předpokládejme tedy, že se po smrti mimohmotná, ale podstatná složka života, totiž osobnost, navrátí ke svému mimohmotnému původci, aby se podrobila jeho autoritě, stejně jako předtím, než se spojila s hmotou, aby vzbudila formu života, jakou známe. A jestli je tohle pravda, není to jen jinak řečeno, že život po smrti pokračuje v nehmotné formě? Jestliže nahradíme slovíčko nehmotný nebo mimohmotný slovíčkem duchovní, potom říkáme, že se život po smrti svleče, promění na nahou duši, duši neoblečenou v tělesný šat, duši oblečenou v duchovní šat, propojenou nahoru, duchovně se svým zdrojem, stvořitelem, Bohem. A nyní už snadno chápeme, že nahá duše, po smrti zbavená tělesného šatu, může být svým duchovním původcem tělesně znovu oblečena. Vědecký žargon by řekl, že ústup mimohmotné složky života ke svému mimohmotnému zdroji by mohl být zvrácen tím, že tento mimohmotný zdroj by znovu vnutil hmotě nové uspořádání. A tak, moji drazí, nemluvíme o ničem jiném než o vzkříšení neboli o zmrtvýchvstání, aniž bychom použili biblický nebo náboženský jazyk. Starobylé knihy, jako například Bible, neustále zdůrazňují, a už po tisíciletí, že se život po smrti podrobuje proměně, že se život svleče do uspořádání, které je založeno jen na mimohmotné podstatě. Co jiného je potom tedy nahá duše, jestliže to není vnucené uspořádání mimohmotné podstatě? Vždyť i hmota je vlnění vnucené prázdnu. Přátelé, jaké vědecké nebo filozofické námitky můžeme postavit proti zmrtvýchvstání, jestliže setrváme oběma nohama na výhradně vědecké nebo filozofické půdě? Ano, víme, že uspořádání molekul v genech a v chromosomech se podrobuje termodynamickým zákonům a proto se toto uspořádání dříve nebo později rozmělní v rozkladu. Entropie, chaos a nepořádek tím vzroste. Jestliže však byla zapotřebí při zrodu života vnější inteligence se svými tvořivými postupy, aby uspořádala molekuly do vysoce nepravděpodobného seskupení, a jestliže nemáme prostředky, jak vědecky definovat tuto vnější inteligenci, která se spojila s hmotou, aby zapříčinila uspořádání života, kdo se potom odváží tvrdit, že tato neměřitelná, mimohmotně podstatná inteligence, jež je zásadní pro zrod života, je rovněž zničena v okamžiku zničení tělesné složky života? Můžeme snad fyzicky definovat lásku, hněv? Můžeme fyzicky rozdrtit například smysl pro humor nebo hudbu? Můžeme prostřílet dobrou pohodu? Rozsekat a rozstřelit můžeme tělo. Rozseká snad šavle nebo zastřelí snad puška vědomí nebo osobní já? Facka zabolí hmotnou tvář. Nehmotná urážka zabolí také, ale ne fyzicky. Co je tedy nehmotnou urážkou zbičováno? Je to nehmotná složka života, totiž duše. Jestliže je tedy hmotná složka života, tělo, odlita a vytvarována z nějaké mimohmotné šablony nebo formy při zrodu života, kdo se potom odváží tvrdit, že když se hmotný odlitek roztříští tělesnou smrtí, že se i mimohmotná šablona, formička, znebytní? Na mimohmotnou šablonu nebo formu můžeme pohlížet jako na diapozitiv ve fotografii. Z diapozitivu můžeme vyreprodukovat na plátně stejný obrázek, kdykoliv propojíme světlo z promítačky s hmotným plátnem. Jestliže je diapozitiv každého jedince schraňován v nemateriální mimohmotné podstatě, potom žádné materiální zničení jedince, žádné fyzické zničení fotografie, žádné zničení tělesného obtisku se ani v nejmenším nemůže dotknout mimohmotné podstaty každého jedince, což je šablona, forma neboli duchovní nehmotný diapozitiv našeho těla. Představme si, že sedíme v kině a po plátně se míhají obrázky, které jsou světelnými paprsky, světelnou šablonou, kopírovány na hmotné plátno. A i kdyby v sále nastalo střílení, výbuchy, požáry a jiné pohromy, pak jediné, co by zůstalo nedotčené, by byly světelné paprsky, které pronikaly neovlivněny celou sálovou vřavou a stále neznaveně a tvrdošíně by kreslily nové a nové obrazy na jakékoliv zbylé hmotné stínidlo. Je to tak nevědecké předpokládat, že když naše tělo, náš tělesný obraz, odlitek, projde vřavou let, stáří, chorob, střelby nebo autonehody, že tato vřava zničí nehmotné paprsky duchovního diapozitivu, které promítly na hmotu svůj trojrozměrný pohyblivý obraz, totiž naše tělo. Smrt zajisté nezmění váhu těla a přesto je očividné víc než cokoliv jiného, že zemřelý jedinec prošel ohromnou změnou. Nehýbe se, nemluví, nesměje se, jeho metabolismus ustal. Co je pozoruhodné, smrt nastává v okamžiku. Jako bychom vypli z promítačky proud. Jako bychom utli promítající paprsky od hmotného plátna. Samozřejmě, lékaři se dohadují o definici smrti, ale pro všechny praktické úvahy smrt je okamžitá, i když se může umírat léta. Pro vás se také může oslabovat dlouho, ale přetržení je okamžité v jednom momentu. A tak pokud se smrtí zabývají materialističtí vědci, můžeme si být jisti, že ve smrti nenajdou nic nehmotného a smrt bude pro ně vždy jen mechanistická záležitost, to jest zastavení metabolismu, ostatně jako celý život, který ovšem mechanisticky nežijí, čímž narušují svoji morální celistvost, protože touží po vavřínech, touží po uznání se všemi materiálními požitky, jako ostatně každý z nás. Víte, moji bratři a sestry v Kristu, že náš osobní mimohmotný diapozitiv, naše duchovní šablona, bude použita ještě jednou k znovustvoření, k znovu promítnutí našeho vlastního hmotného těla? Bible říká, zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, co zemřeli v Kristu, stanou nejdříve, potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 1. Tesalonským 4:16 až 18. Ostatní mrtví, ti, co nezemřeli v Kristu, však nepovstanou k životu, to znamená, nebudou znovu vymodelováni ze svého osobního mimohmotného diapozitivu, dokud se těch 1000 let nedovrší. Tak stojí ve Zjevení 25. A po 1000 letech, po vzkříšení nespasených, kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen, to jest zaživa v těle, do hořícího jezera. Zjevení 20:15. Tohle, přátelé, není peklo, tohle je konečný trest v těle a v hořícím jezeře. A tam budou, jak Bible říká, malí i velcí, to je nejen králové, císařové, prezidenti a funkcionáři, ale i obyčejný dělný lid, protože majetkové, mocenské a inteligenční kritéria jsou pro spásu bezvýznamná. Češi a Slováci, neberme se na lehkou váhu. Nejsme jen mechanistické hemžení hmoty. Jsme jako světelné paprsky, které nerosekne žádná šavle ani neroztříští žádný granát. Z nezničitelného duchovního diapozitivu vstaneme všichni z mrtvých k naší radosti i hrůze. Moji drazí, buďme v Kristu. Podívejme se do historie. Které národy prosperovaly? Jen ty, jimž vládnul Bůh. I my, Češi, jsme byli někdo, když jsme třímali Bibli a pražské artikule. Vždyť žalmy to potvrzují. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33:12. Češi a Slováci, buďme jeho dědictví. Nepromarněme příležitost naší národní duchovní obrody v Kristu. Váš Pavel z Jakarty.